Xifaniso xa tsevu. Maria na ntsumi ya Xikwembu. Luka ku avanyisa ka 1:26-38. Na Luka wa vumbirhi, 1:1-7. Endzhaku ka nkarhi wolowo wa Ruth, Xikwembu xi hlawurile wansati un'wana ku xigandrela. Vito ra wansati loyi a ri Maria. Maria a nga si tshama a vona kumbe ku hlangana ni wanuna. Maria a thembisiwile hi wanuna loyi a vuriwa Yosefa. Va nga si tekana ntsumi ya Xikwembu yi rhumiwile eka Maria. Ntsumi yi fikile yi ku eka Maria. U nga chavi wena Maria, hikuva u kumile tintswalo emahlweni ka Xikwembu. U ta tika, kutani u ta veleka n'wana wa mufana, u ta n'wi cha vito ra Yesu. U ta fuma rixaka ra Yakobo hi laha ku nga heriki. Vuhosi bya yena byi nga ka byi nga vi na makumu. U ta va n'wana wa Xikwembu xa le henhla-henhla. Maria hi loko a ku ka ntsumi. A ku endliwe hi laha u nga vulavula ha kona hikuva ndzi mutirhi wa Xikwembu. Moya lowo kwetsima wu ta xikela ka wena ni matimba ya loyi a nge henhla-henhla hikwalaho ka n'wana loyi u ta vuriwa n'wana wa Xikwembu. Kutani Maria u vile mana wa Yesu n'wana wa Xikwembu. Maria a yingisa Xikwembu hikokwalaho ka Yesu loyi a velekiweke hi yena. Loko hi yingisa Xikwembu, xi nga endla swilo ni masingita hikwalaho ka hina.
Ndzi ta ku kurisa, hosi, wena Xikwembu xanga. Ndzi ta vunga, ndzi tlangela hinkwawo masiku. Hi minkarhi ni minkarhi, nomu wanga Yehova u ta tlanga.